Бишкекте саат 9:30. Азаттык 24 ноябрь жекшембе күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прага студиясына Айгерим Акылбекова алдыдагы бир саатта. Парламентердун сырдугаты Камчыбек Ташиевке ким коркунуч жаратууда?
Уничтожить меня или мою семью?
Эгер эртеңки күнү мага же үй бүлөмө бир нерсе болсо, коомчулук бул алдын ала эскертилгенин билиши керек.
Мүлкү жоктор топтомо ипотеканы кантип алат? Менин үйүм мамлекеттик программасынын шарттары өзгөрдү.
Үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы бардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок.
Алдыда ушул баяндар жана Данисте Азаттык Плюс телепрограммаларынын аудио версиясын уга аласыз. Толкунду которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Уктуруубузду негизги тема менен баштасак, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин өзүнө жана үй бүлөсүнө кол салуу үчүн атайын жалданган башкесерден алды делген каты коомчулукта талкууга түштү. Атайын кызматтын төрагасы соңку окуяны өз ишмердиги менен байланыштырууда. Бул окуяны атайын тергөө тобу иликтей баштады. Айбек Бибосунов кененирээк баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 20-ноябрда чукул маалымат жыйын уюштуруп, жалданма башкесер делген адамдан купуя кат алганын шаардана кылды. Атайын кызматтын башчысынын маалымат жыйынына айрым медиалардын гана журналисттери чакырылган. Ташиевдин айтымында сырдуу кат ага УКМКнын документ жүргүзүү бөлүмү аркылуу келген. Ал катты алгач президент Садыр Жапаровго көрсөтүп, анын кеңеши менен коомчулукка ачыктап жатканын билдирди.
Уничтожить меня или мою семью?
Эгер эртеңки күнү мага же үй бүлөмө бир нерсе болсо, коомчулук бул алдын ала эскертилгенин билиши керек. Мен өзүмдүн коопсуздук кызматы аркылуу иликтөө жүргүздүм. Президент да бул иликтениши керектигин айтты. Каттын ээси мага шарттарды коюп, аны аткарсам үй бүлөм аман калаарын жазыптыр. Булардын шартынын бир тарабына менин үй бүлөм, бир тарабына коопсуздук коюлуптур.
Маалымат жыйынынын жүрүшүндө Ташиевке жазылды делген каттын мазмуну да жарыяланды. Орус тилинде көп каталар менен жазылган катта өзүн парламентер деп атаган адам Кыргызстанга келгенден кийин жогорку кызмат адамдар боюнча маалымат топтогонун, өлкөнүн түштүгүнө чейин барып келгенин баяндаган. Ал Ташиевди жана анын досторун кызматтан кетирүү операциясына аябай чоң суммадагы акча салынганын, иштин артында 6 таасирдүү адам турарын жазат. Сырдуу каттын ээси Ташиевке жазган каттын орто ченинде өлкөдөгү өнүгүнү көргөндөн кийин пикири өзгөргөнүн айткан.
Сиз бийликке келгенден тарта мамлекетте баардыгы жакшы жакка өзгөрө баштады. Сизге жана сиздин жакындарыңыз боюнча маалымат топтоп жүргөндө жөнөкөй жарандардан шаардын инфраструктурасы, элди социалдык жактан камсыздоо, өндүрүштөгү өсүү жөнүндө билдим. Мен күлдөп жаткан өлкөнүн бүлдүргүчү болгум келбейт,
деп жазылат катта. Дал ушундай сырдуу катта мурдагы депутат Чыныбай Турсунбековдун жубайынын аты аталганын да окууга болот. Камчыбек Ташиев бул каттын чоо жайын андагы айтылгандар боюнча башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, УКМКнын кызматкерлеринен турган тергөө тобу иликтээрин билдирди. Ал катта айтылгандарды өз ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн экенин четке каккан жок. Ташиев буга кошумча президентке да 2 ирет кол салуу даярдалып, коопсуздук кызматы ага жол берген эместигин айтты. 20-ноябрда эртең менен УКМКнын басма сөз катчысы Камчыбек Ташиевке кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан шектүү кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеев экенин билдирген. Бул окуя коомчулукка ачыкталары менен Чыныбай Турсунбековдун жубайы үн катып, Facebook'тагы баракчасына видео кайрылуу жарыялады.
Сен ишенесиңерби? Ошо биздин үй бүлөбүзгө жакшылык каалаган киши, жардам бергиси келген киши ушинтип чыгарат дегенге ишенесиңерби? Мен билбейм бул адамдардын артында кимдер турат экенин, такыр билбейм. И кандай максат менен эмнеге ушундай жазып атышкандарын да билбейм. Мен азыр биз саясатка жоопуз. Биз саясатка кызыкпайбыз.
Бирок каттын мазмуну андагы карама каршы маалыматтар коомчулукта ар кыл суроолорго жол ачты. Атайын кызматтын башчысынын иш столуна чейин жеткен кат кимдин кызыкчылыгындагы иш деген суроо талкууланууда. Жарандык активист Беризат Саид Бурхан соңку учурда көпчүлүк толук түшүнө бербеген окуялар болуп жатканын, ушундан улам ар кандай сөздөр айтыла баштаганын билдирди.
кетим эле ошол Ташиевдин кабинетине чейин жеткен катты ким жазды, анын атын колдонду, эмне үчүн ал жакта кайсыл акчалар жөнүндө сөз болуп атат да. Бул эми чоң териштирүүнү талап кыла турган суроо. Бул жерде ар кандай ой пикирлер айтылып атат да, элдер арасында дагы ким эми себеби деген акыркы күндөрү негизи эле көп окуялар болуп кетти да. Ошол эле Дубайга барып саясий активистти кармоо аракети, андан кийин каттар, андан кийин дагы президентке болгон мындай кол салууга даярданып атат деп кишилердин кармалышы, бул демек ошол жерде бир кайсы бир чоң саясий окуя болуп атат, бирок ошол коомго толук ачык берилбей атат да бул маалымат. Ошол нерсе анан албетте коомдун ичинде ар кандай ой пикирлерди, талкууларды пайда кылып атканы бул таң калыштуу эмес.
Ал эми мурдагы коопсуздук министри саясатчы Феликс Кулов бул окуя көптөгөн суроолорду жаратса да иликтенип, тиешелүү баа берилиши керектигин соц тармакка жазды.
Буга бир эле жооп болушу мүмкүн. Бул автордун өзүн аныктай албашы үчүн ойлоп чыккан жомогу. Ал эми каттын соңунда адаштыруу үчүн атайын УКМКга бир аялдын мүлкүн кайтарып берүү талабын койгон. Баса ал маркум Чыныбай Турсунбековдун аялы болуп чыкты жана ал бул боюнча эч нерсе түшүнүксүз болуп жатканын Ташиевке кабарлады. Жалпылап айтканда кызыктай болгон бул кат боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен жооп алабыз. Бирок ага чейин бир нерсе түшүнүктүү болуп турат. Бул каттын максаты мамлекеттин биринчи адамдарынын айланасына коркуу, ишенбөөчүлүк жана дүрбөлөң салуу. Кийин кенен чөйрөдө анын ичинде анонимдүү автаранын миссиясына катыштыгы бар экенин кыйыткан башка өлкөлөрдүн атайын кызматтарына карата шек саноону күчөтүү.
Быйыл 23 мартта УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Баку шаарында экени аныкталып, аны кармоо тууралуу Азербайжанга кат жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Анын алдында атайын кызмат трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 чараны кармаган. УКМК алар криминалга каршы күрөшүп жаткан бийликке кол салуу үчүн Кыргызстанга атайын келгенин белгилеп, аларды Райымбек Матраимов менен байланыштырган. Бирок Райымбек Матраимов 14 ноябрда абактан бошотулган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Жан Кыргызстан саясий партиясы 33 шаардык кеңештеги шайлоонун 30-уна катышып, бардыгынан мандат алды. Ошондо ири шаарларда марага биринчи болуп келди. Бул партиянын убагында экс-президент Кунанбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси. Мурдагы депутат Өсөн Сыдыков түптөгөн жана соңку жылдардагы шайлоолорго такыр катышкан эмес. Мындан улам партия жана анын ийгилиги тууралуу ар кандай божомол, жоромолдор айтыла баштады. Эленора Бейшенбек кыз баяндайт.
Жаңы Кыргызстан партиясы Бишкек, Гемин жана Орловкадан башка бардык 30 шаарда атсалышты. Добуш берүүгө аз калганда социалдык тармактарда Коч Курата шаардык кеңешке бул партиядан талапкер Ханакей Мадыловага таандык деген аудио жарыяланган. Анда белги сайым бул партия улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдикин айтып, добуш берүүгө үндөп жатканын угууга болот. Партиянын бул шаардагы лидери Нургаз Абдыразуков аудиону жалганга чыгарды.
Ханике Мадылова деген Ташиевдин партиясы деп айткан эмес, ал киши эмес. Ал башка бир эже айтыптыр, ал бизге тиешеси жок эже. Жан Кыргызстанга пака тиешеси жок эле адам да. Жатырыбыз эмес, же бир кандидатыбыз эмес мындай. Эми со стороны эле бирөө айтып эле как будто монтаждап коюшкан. Партиянын лидери ошо Анарбек Жаныбекович Камбаров деген киши. Ошол киши мурун ошо Кош Карата шаарында өзү жашап кеткен, ушул жерде жетекчи болуп кеткен мурун ошол аксакал киши, ошол бизге сунуштаган. Жаштарды уюштуруп, жеке ишкерлерди уюштуруп бул жерден ошо администрациядан биз болушунча качканбыз негизи, ушу администрация бизге сөз тийип калбасын ушул боюнча деп. Болушунча жеке ишкерлер менен иштешкен аракет кылдык, бирок болбой эле бизди каалабаган аракет кылып атышат.
Жаңы Кыргызстан Коч Куратада эң көп добуш алган. Болжол менен бул партияга шаардык кеңештен кеминде 11 мандат тийиши мүмкүн. Партиянын аймактык лидери Нургазы Абдыразаков ушуну менен үчүнчү жолу шайлоого катышып, мандат алгары жатканын айтып берди. Ал алгач Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен шайланганын, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке депутат болгонун билдирди. Партиядан партия алмаштырган, азыр болсо Жаңы Кыргызстанды шайлоого жетектеп барган себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Коч Куратада шаарында ошо жаштардын лидери болушуп, мен постоянно ошо сүрөт команда кошуп келе жатат. Программасын карап, биз шаарга кандайдыр бир жакшы өзгөрүштөрдү алып келе алабы бул команда, ошондо биз канчалык деңгээлде бул менен биз шаарга мындай өзгөрүш киргизип атабыз деп туруп, мындай ой жүгүртүп, андан кийин гана биз кошулабыз деп командага. Азыр эми уже бунусунда мен өзүм жетектеп кеттим Жаңы Кыргызстан саясий партиясын. Эми ошо мурдагы шаардын лидерлери ушу сен дагы уже жетилип алдың, эки сазы бардыңар, эми өзүм дагы жетелейин ушу жаштарды деп туруп ошол чечимге келди.
Жаңы Кыргызстан партиясынын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси, мурдагы депутат Раматылык Үсөн Сыдыков түптөгөн. Ал лидерликтен 2013 жылы камакка алынгандан кийин кеткен. Учурда анын уулу Бакыт Сыдыков Жогорку Кеңеште депутат жана бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери. Учурда бул партиянын төрагасы Анарбек Камбаров экени жазылган. Ачык булактарда бул адам тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында 2016 жылдан 2020 жылдарга чейин президенттин иш башкармалыгына караштуу гараж мамлекеттик ишканасынын жетекчиси деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул сайтта Ата Журт Кыргызстан партиясынын Нуокен райондук бөлүмүнүн башчысы катары аталган. Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Камбаров жана Жаңы Кыргызстандын борбордук штабынын өкүлдөрү менен байланышканга аракет кылды, бирок андан такыр майнап чыккан жок. Шайлоо маалында аймактарды көзөмөлдөгөн деген кураторлор координаторлордун айрымдары менен байланышканда Жаңы Кыргызстанга эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Жаңы Кыргызстан партиясы Ош шаарында эң биринчи болуп келди. Бул партиянын тизмесинде буга чейин Ата Журт Кыргызстан партиясынан депутат болгондор дагы бар. Алардын бири Замирбек Толубаев Жаңы Кыргызстанга кандайча кошулган себебин учкай гана айтып, кеңири комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен өзүм жакын эле партияга сурчуда.
Буга чейин кайсы партия менен бардыңыз эле?
Ата Журт менен барганбыз. Мындан кийин Ата Журт барбайт деди. Анан барбаганда биздин шаардагы мурунку депутаттар сүйлөшүп, ким менен барабыз, ким барабыз деп чечип чечилген.
Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда анын Ата Журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпасын билдирген. Ал Жаңы Кыргызстан партиясына байланыштуу аты аталып жатканы тууралуу комментарий бере элек. Расулбек Кадыров Жаңы Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Ал бул партиянын тизмесинде жаңы адамдар көп экенин, талапкерлер үгүт маалында жакшы иштегенин айтып жатат.
Ата Журт партиясынан мүчө болуп жүргөндөрдүн тизмеде жок Жаңы Кыргызстан партиясында. Экинчиден баардык эле мындай илим билим тармагында жеке ишкерлер, куруучулар ошондой эле мындай мурунтан саясатта көптөн эле аралашып жүргөн бирден бир эки эле адам болсо баардыгы жаңы жаштар.
Баткен шаардык кеңештеги шайлоодо Жаңы Кыргызстан партиясы эң арткы орундарга жайгашты. Партиянын шаардагы координатору Равшанбек Бадалов шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жаштар тажрыйбасыздык кылды деген ойдо.
750 добуш алдык, 6000 добуштун ичинде 4 депутаттык мандатка ээ болдук. Эмнеге эле жаштардын тобуну алып барыш үчүн биз ушул партия менен баарын чечтик. Жалаң жаштарды кошконбуз, мурда партияга кирбеген, анан мурда шаардык кеңешке койбогон. Ошон үчүн биз баягы тажрыйбалары аз болгондугунан шаарда мандатты аз алып калдык. Бир да биз бийликтин же Ташиевдин же башка бир саясатчынын эмесинин пайдаланганыбыз атыны болгону Жогорку Кеңештин депутаты Бактияр Калпаев бизге көмөк көрсөтүп, программабызга жардам берип, ошонун жардамчысы менен такай байланышта болуп атты. Ушул партиядан өзү негизинен болгон ошо менен гана иштешти. Биз башка Ташиевди атын сатпадык, Ташиев менен мамилебизде эле жок.
Деген менен шайлоонун так алдында түзүлө калган же ишин жаныткан партиялар буга чейин дагы баш айланткан ийгиликке жетишкен учурлар дагы болгон. Адатта алардын аты бийлик өкүлдөрү, акчалуу адамдар менен кошо айтылган. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун багында бул көрүнүш азыркыга чейин деле уланып жатат.
Азыр биз саясий партиялар кризисин көрүп атабыз. Азыркы кезге чейин эгемендик алынгандан бери анан саясий партиялар ушу бийлик процесстерине катышкандан бери эле биз бийлик анан ошонун айланасындагы мындай акчалуу инсандардын инструменти мындай болуп калып атат да. Кечээ эле жок болгон партиялар бир кезде келип эле республика боюнча ала калат. Анан бийликтин жанында жүргөн адам, колдогон адам бийликтен кеткенден кийин кайра анысы жок болуп, кайра жаңысы келип ушундай болуп атат да. Партия болуп калыптанып, күч болуп калыптанууга шарттар түзүлбөй жатат да. Бийлик жактан дагы 30 жылдык эгемендик ичинде дагы ошондой мүмкүнчүлүк шарттар бериле элек.
Бир канча жолу шайлоого катышкан жарандык активист Эртай Искаков бул шайлоолордо буга чейинкидей административдик ресурс колдонгон жок деген оюн айтты. Ошол эле маалда добуш сатуу өңдүү көрүнүштөр тыйылбай жатканына токтолду.
Мындай феномен бизде боло берет. Бул мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо канча бир партиялар чыкты, жаңы партиялар, ошонун баардыгы ийгилике жетишип атышат. Ошонун биринде ошо Жаңы Кыргызстан. Ошондой эле башка Бишкек шаардык кеңешке деле мына көрдүңүздөр, жаңы партиялар кирди. Баягы эмеге салыштырып койсок болот да, биз мына бир мандаттуу округка акыркы жолу катыштык Жогорку Кеңешке, мына июнда акыркы жолу. Ошол күндө деле эч кимге көрүнбөгөн, буга чейин баягы саясатка аралашып жүрбөгөн деле кандидаттар чыгып жеңип, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып кеткендер болду да. Бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар экен баардык жагынан. Эми баардыгы эле таза өтүп кетти деп бирок мен айтуудан кыйынмын. Бизде дагы эле тилекке каршы
жарандар, шайлоочулар акчага сатылган жагдайлар болууда да. Эми бул жерде мамлекет күнөөлүү эмес, же БШК күнөөлүү эмес, жарандар өздөрүбүз күнөөлүү болуп атабыз да. Баягы тыйынын бир нерсесин алып коюп, анан бар эч качан элдин көзүнө көрүнбөгөн, буга чейин эч кандай иштерди кылбаган дагы кандидаттар, партиялар өтүп кетип атат.
Жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоо 17 ноябрда өттү. Ага 33 шаардык кеңешке 45 партиядан 5000 талапкер катышты. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Президент Садыр Жапаров ипотекалык насыя алуу боюнча менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын шарттарын өзгөрткөнүн жарыялады. Жаңы жарлыкка ылайык, мындан ары мамлекеттик ипотека компаниясы менен элдик банк биргелешип топтомо ипотека деп аталган жаңы өнүмдү ишке киргизет. Кубатбек Айбашевдин макаласын угалы.
Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насыянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 миллион сомго чейин, ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насыя берилет. Кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин суманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50% бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8% үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Насияны алууда кошумча күрөө талап кылынбайт. Алынып жаткан кыймылсыз мүлктүн өзү насыя төлөнүп бүткөнгө чейин күрөөдө турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева жаңы киргизилип жаткан өнүмдүн шарттарын мындай жатыш өндүрдү.
Бул топтолмо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продукту болуп эсептелет. Өзүңүз билесиздер, ушул жылдын 15-апрелинде биз үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизгенбиз. Үлүштүк курулуш механизминин шарттары боюнча жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы бардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок. Анан ошол жарандарга банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотека алууга жардам бере турган продукт да. Алгач ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип өнүтмө берет. Өтүнмөсү жактырылгандан кийин элдик банкка барып, ал жерден депозит эсеп ачат. Турак жайдын баасынын 30% чогултса, банк 20% каржылап берет.
Өкмөт мындай жол менен калктын калың катмарын ипотекалык насыялоо мүмкүндүгү жаралат деп эсептейт. Насыялоонун шарттары боюнча мамлекеттик ипотеканын наамында кыймылсыз мүлкү жок жарандар гана ала алат. Компаниянын сайтындагы маалымат боюнча 2016-жылдан бери жалпысынан 9799 жаранга 15 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Дагы 40000 ашуун адам кезекте турат. Буга чейин министрлер кабинетинин алдында иштеп келген мамлекеттик ипотекалык компания 2024-жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Муну менен катар мурда өлкөнүн бардык аймактарында насыяны акчалай берип келген компания Бишкек менен Ош шаарларында турак жайларды өзү түз буйрутма менен кура баштаган. Ипотекалык турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мамлекет акысыз берет. Алардын бир бөлүгү атайын кызмат кезинде мыйзамсыз менчиктештирип алган деп жеке менчиктен мамлекетке кайтарып алган жерлер. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку директору, насыялоо боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев өкмөт ипотекалык насыялоо аркылуу калктын аз кирешелүү, мамлекеттик бюджетке көз каранды бөлүгүн жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо саясатын жүргүзүп жатканын айтты.
650 доллар азыркы ипотекалык компания ошол баа менен берип атпайбы? 650 доллардан под ключ. Тиги строительный компаниялар, алар көбүнчө самоотделкага. Эң арзаны азыр 800-850-900 доллардан башталып атат. Конечно, строй компанияларынын баасына сөзсүз жердин да баасы кирет. А ипотеканын баасында жердин баасы менен оюнча кирбейт, эгерде мамлекет бекер бөлүп берсе. Социальное жилье ошондой шарт менен берилиш керек да. Өкмөт аны ойлонуп механизмдерди чыгарыш керек. Мына ошол механизмдер азыр иштеп атат өкмөттүн тарабынан да. Ушундай жер бекер алып берип, инфраструктураны керек болсо жеткизип, ошо менен алар бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызды батирлер менен камсыз кылганга аракет жасап атышат. Ипотекалык компания рынктын чөйрөсүндө иштеп аткан жок. Өзүнчө целевой группа бар, кимге алар салып атат. Строительный компаниялар коммерческий рынок баасы менен алар бүт жарандарыбызга тиешелүү. А булар сөзсүз талап коет, бюджеттик сферада иштегендер же мынча-мынча доход болуш керек, чыгып аны баары сөзсүз карайт да. Потому что мына бюджетте канча киши Кыргызстанда иштеп атат? Биз эсептеп атканда 140000 киши иштеп аткан. Ошонун ичинен 100000 жарандарыбыз мажбур болчу батирлерге. Азыр мына ошол маселени чечип атат өкмөт.
Серепчи коммерциялык курулуш компаниялары Кыргызстанда өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, ал чөйрөдө чыгып жаткан олигархтардан улам байкамдаса болорун айтат. Ошол эле маалда мамлекеттик ипотекалык компания учурда өзүнө мүнөздүү эмес курулуш иши менен аликтерим жатканын кошумчалады. Ал эл аралык тажрыйбада курулуш иши менен девелопердик компаниялар аликтенерин белгилейт. Октябрдын соңуна карай мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 32.4 миллиард сом болууда. Акылбек Жапаровдун жакында жогорку кеңеште берген баяндамасында жазылгандай, өкмөт ипотекалык насиялоону көбөйтүү үчүн быйыл турукташтыруу фонду аркылуу бюджеттен 13.5 миллиард сом бөлгөн. Буга чейин бул тармакка Сауд Арабиясынан 100 миллион доллар, Ислам өнүктүрүү банкынан 79 миллион доллар насиялык каражат алынып жатканы жарыяланган. Германиянын KfW банкынан алынган 14.9 миллион евро карыз да ипотекалык насиялоого алмаштырылган. Ипотека рыногун мамлекеттик насиялоо Элдик банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Бакай банк жана KICB банктар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын отчёту боюнча коммерциялык банктарга 2023 жылы 10.5 миллиард сом, 2024 жылдын 9 айында 10 миллиард 700 миллион сом берилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
19 ноябрда Орусия Украинаны ар тараптан басып кирип, согуш баштаганына миң күн болот. 2022 жылдын февралынан тарта Украина калкынын 10 миллиондон ашууну башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Согуштан качкан элдин арасында Украинада жашап, иштеген 1500'ден ашуун кыргызстандык болгон. Азаттык согуштун айынан Украинадан кетип, азыр дүйнөнүн булуң бурчунда жашап жаткан кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн окуясын баяндайт. Алар Украинаны көп эстешет. Кандуу согуш алар өңдү карапайым тургундарды кандай сынаганын, тынчтык орногондон кийинки жаңы жашоосун кантип элестетерин айтып беришет. Кыргызстандык Фарук Бекбаев бир кезде ал жашаган өлкөдө согуш болорун, кичинекей балдарын алып, миңдеген украиндер менен кошо өз үй өлөң төшөгүн таштап кетерин түгөлөгөн эмес. Фарук тынч замандагы жашоосун эстеп кейин баштады.
Биз Киевтин өзүндө эмес, анын чет жакасында жайгашкан Ковалевка айылында турчубуз. Мен Киевде иштечүмүн. Ишиме атайын транспорт жеткирчүмүн. Украинада 10 жылдай жашадым. Ал жактагы жашоого кадимкидей көнүтүптүрмүн. Азыр Украинаны эстегенде, биз жашаган айылдагы буудай талаалары көзүмө тартылат. Ошол талаалар мага өзгөчө эле. Аялым да көп сагынат, түшүбүзгө кирет. Ал жактагы туугандар үйдү көп эстейбиз. Бирок азыр жашоо мурункудай эмес деп айтышат. Иш жок, кымбатчылык. Кечээ чалсам, картошка 4-5 эсеге кымбаттап кеткенин айтыштым. Азык-түлүк тартыштыгы дагы бар экен. Мурунку Украина өзгөргөнүнө ичиң ачышат.
2022 жылдын феврале Украинада жашаган Фарух өңдүү тургундардын эсинде кара так бойдон калды. Орусия эң жакын коңшусун ар тараптан басып кирип, миңдеген тургун коопсуз жер издеп сыртка кылды. Февралдын соңу март айында бала чакасын алып качкандар арасында бул үй бүлө да болгон.
Уехали мы 24-го началось. Мы где-то 28 февраля выехали.
Улуу кызым 6-да, эң кенже балам 1-ге чыга элек кез болчум. Польша менен чектеш жерге кирип, ал өлкө аркылуу Европанын башка мамлекеттерине жөнөдүк. Биз Германиядагы туугандарыбызга бардык. Бир айдай ошол жерде болдук. Андан кийин Америкадагы туугандар чакырып калды. Ал учурда украиналык качкындарга АКШда атайын программа ишке кире элек болчу. Ошондуктан биз апрелдин башында Америкага Мексика аркылуу кире турган болдук. Бирок Мексикага учуп киргенибизде мени учакка киргизбей коюштум. Колумда Кыргызстандын паспорту бар эле. Мен чек арачыларга келинчегим украиналык экенин айтып, 3 баламды көргөздүм. Алар менин фамилияма жазылган болчу. Бирок мен кыргыз жараны болгондуктан визасыз киргизбейбиз деп бир нече саат кармашты. Ошондуктан учакка кечигип калдык. Дагы туугандар аркылуу билет алып, кийинки күнү гана уштук. Тихуанада бизге окшогон жүздөгөн украиналык качкы менен бир нече күн кезек күттүк. Ошентип, акыры Америкага жеттик.
Азыр Фарух жубайы балдары менен Түштүк Каролина штатында жашап жатат. Өзү такси айдап, жубайы кичүү баласы менен үйдө. Уулуу кызы жергиликтүү мектепте окуп жатат. Фарух согуш башталганы алыскы Кыргызстанда калган жакындарын, апасын көрө элек.
Где мог через знакомых, через там ходил там, ну, убирал там дворы там.
Машинаңа болгон нерсеңди камсыздандырууга акча төлөйсүң. Азыр таксидемин. Сиз чалганда буйрутмаларды бүтүрүп бир аз бошодум. Бирок бул жакта жашайм деген адам тытынып иштеш керек. Мен машинамдын насыясы жашаган жерибизге балдардын окуусуна акча төлөйм. Топ-топ мүлк алганга деле акча азашпайт. Украиналыктар да бар. Арасында чыдабай кайра Украинага кетип калгандар болду. Анткени бул жакта келечекти пландоо оор экен. Мурун биз жубайым экөөбүз көп нерсени кыялданчу элек. Азыр ага шарт жок. Кыргызстандагы апамды көргүм келет. Азыр ага виза даярдатып чакырсамбы деген тилегим бар. Кыскасы, согуштун айынан кеткен качкындарга деле жаңы жашоо башташ оңой болгон жок. Балким кайсы бир күнү Украинага кайтып барабыз.
Кыргызстандык Фархот Атаманов Украинанын бир нече шаарында үй бүлөсү менен 10 жылдай жашаган. Фархот Атаманов Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кызматкери катары Украинага 2014 жылы келген.
Биринчиден ОБСЕ'де иштегенмин. Анан 2019 жылы ОБСЕ'ден кетип туруп, анан австрийский компанияда иштегенмин. Киевде жашаганмын айлам менен. Пилот болуп иштегенмин, дрон пилот. Бир айга үйгө келетилем. Бир ай ошол дүйнө боюнча жүрөтүлөм да. Согуш башталгандан кийин биз чыгып кеткенбиз. Ошол Ганноверге келгенбиз. Ганноверде анан бир жарым жыл же эки жылга жакын ошондой куштар алып жүргөнмүн. Немецкий тилич. Андан кийин жумуш таптым. Гамбургда, азыр Гамбургда операционный менеджер болуп иштейм. Компаниябыз баягы дрон боюнча болгон үчүн ал жакта көбүнчө англис тили, немис тили да бар. Көбүнчө ошол англис тилинде сүйлөшөбүз да.
Учурда Фархот үй бүлөсү менен Ганновер шаарында жашап, Гамбургда иштейт. Ал немис жергесиндеги жашоосу бир нукка түшө баштаганын айтты. Улуу спорт белдештерине катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келет.
Биринчи келгенибизде биз баягы волонтер деген Германияда бир волонтер деген айлага түшүп калганбыз. Дөбөл деген аял менен жашаганбыз. 3 айбы, 4 ай ошондой жашаганбыз. Анан кийин ошол волонтер болуп, ошол аял бизге үй тапкан. Бирок бул үйдүн ичинде да биз баягы подселение дегендей жашаганбыз да. Экинчи кабатта биз турганбыз, биринчи кабатта ошол азыр деле ошондойбуз. Бирде вокзалда аябай көп ошондой волонтер, помощниктер жүргөн, адамдар жүргөн. Келген аял кишилерди биринчи менен аялым менен балдарым келген да, мен жумадан кийин келгенмин. Бир айдан кийин мен келгенмин да. Киевде турганмын. Жардам бергенмен адамдарды алып жүргөнмүн да, мындай кыргызстандыктардычы. Ошол аял кишилерди, кичинекей балдарды машина менен алып жүргөнмүн. Аларды жиберип, анан өзүм ал жакта только Украина жарандардарга деген программа жок. Бар келген адамдар, Украинадан келген адамдарды, башка өлкөлөрдөн келген адамдар ошол жарандарда. Бул эбет, ал жакта андай жок да, сен украиналыксың, сен билбейм анан Кениядан келгенсиң деп андай болбойт.
Ошентип Фархот быйыл да жаңы жылды үй бүлөсү менен Германияда тосот. Украинадагы согуштан улам бул өлкө анын убактылуу мекенине айланды. Согуш башталган күндөрү кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланган. Алардын басым бөлүгү Кыргызстанга кайтып, айрымдары Европа өлкөлөрүндө жашап калышты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, согуш башталган күндөрү 1500'дөн ашуун кыргыз жараны Украинанын аймагынан чыгарылган. Ушул тапта алардын канчасы кайра кайтып барганы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Орусияда абакта жаткан кыргызстандыктын дайыны 2 жылдан бери чыкпай жатат. Акыркы жолу 2022 жылдын аягында жакындарына чалып Украинага согушка кеткенин айткан экен. Жакындары андан бери өз алдынча бир канча жолу сураштырып, издегени менен майнап чыккан эмес. Окуяга кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунун Бүргөндө айылынын тургуну 47 жаштагы Шерали Насимовду жакындары 2 жылдан бери издеп дайынын таппай жатышат. Анын жакындарынын Азаттык айтымында ал Орусиянын Армавир шаарында абакта турган учурда 2022 жылы сентябрдын аягында Украинадагы согушка катышуу үчүн келишимге кол койгонун айткан. Дагы бир жолу байланышка чыкканда Ульяновск облусунда машыгуу лагеринде экенин билдирген. Акыркы жолу 2022 жылдын октябрында аялы Дилафроз Насимова менен байланышып, үй салып, жашоо шартын оңдоо үчүн ушул жолго барганга аргасыз болгонун билдирген.
Акыркы жолу сүйлөшкөнүбүздө үйгө кет, Россияда жүрбө, балдар жанына бар, Куда халаса мен 6 айда кутулам, анан барам деп айтты эле. Мен Ульяновск лагердемин. Биз ушу жерде согушка даярдап атат деди. Мага чалба деди, өзүм чалам деди. Видеовизиттен чыктырам, ой номерден чалды. Башка эч бала айткан эмес, эчтеке жөнөткөн эмес.
Маалыматка караганда Шерали Насимов Орусияга 2020 жылы барып алгач Сахалинде жүк ташыган уну айдап жүргөн. Ден соолугуна байланыштуу кийин Москвага, андан кийин Сочиге иштегени кетип, 2022 жылдын жазында курьерлик кызмат тууралуу Telegram каналдардан тапкан экен. Көп өтпөй маңзатта шуга айыпталып кармалып, аялы Дила Фроздун айтымында сот аны 15 жылга эркинен ажыраткан. Кийин энесинин майып экенин, жашы жете элек 4 баласы бардыгын эске алып, сот жаза мөөнөтүн 7,5 жылга кыскартыптыр. Шерали жана Дила Фроз Насимовтордун 4 баласы бар. Кичүүсү 8, улуусу 17ге карап жатат. Эми атасынын уруксаты жок паспорт ала албай, документ иштерин дагы бүтүрө албай жатканын айтып берүүдө.
2 айбы, 3 ай эле отурду. Ушундан кийин урушка договор кылып кетип калды. Мажбур ушул Россияга договор түшсө, 6 айда азаттыкка чыгарабыз сени. Анан Россия гражданство беребиз, акча беребиз дегенден ушака барсам şu üpü salamı deyip anan men aytkam ne qılasız ayırda adam tirik kalbayt ketpey desem barbasam bolboyt akça tabışız kerek deyip şaqa ketip kaldı üy salamız deyip yer alıp koyup yerge kredit aldım ele az üyümüzden bütelek şu fundament kuygan boyunca балдарым жаш болчу, эми балдарым чоңоюп жаныма кирип калды. 4 балам бар. Кара кагаз албасак, мен балдарыма документ эч бала кыла албай калдым. Балдарым документтери жок, кыйналып атам.
Дилафруз күйөөсүн өз алдынча издеп, ошол жылдары соттолгондорду согушка тарткан Вагнер жек аскердик компаниясынан дагы сураштырган.
Вагнерлер ичинен мени күйөөм аты фамилиясы чыкпады. Ул деди, Вагнерлер менен кеткен эмес. Министрствоганы шундайга сүйлөшкүлө деди.
Ушул күндөрү күйөөсүн издеген келин Орусиянын коргоо министрлигинен маалымат күтүп жатыптыр. Ал эми карындашы Умида Насимова бир тууган жалгыз агасын өз алдынча издөөдөн азырынча майнап чыкпай жатканын, айылдагы карыган ата энеси күтүп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Апам бар, карыган 74-кө чыкты, атам дагы сыздап отурат. Аракет кылып атабыз, издеп атабыз, бирок эч кандай маалымат жок. Биз үчүн өтө эле оор. Мындай өлгөнүн да билбей атабыз, тирүүсүн да билбей атабыз да. Ошон үчүн силерден сурайынчы, байкем жөнүндө маалыматты айтып бизге жардам бериңиздер. Мен бир эле апамды карай турган менмин азыр. Апам карачы эле өзү балдакта жүргөндө мындай жетелеп жүрчү эле. Анан азыр жок, эми апам сыздаганын айтпай эле коеюн, ойлонуп түнү менен уктабай чыгат да апамчы. Атам экөө ошондой.
Белгилүү болгондой, адегенде марком Евгений Пригожиндин Вагнер менчик аскердик компаниясы 2022 жылдын башынан эле өз катарларын абактагыларды азгыруу менен толуктап келишкен. 2022 жылы Москва Украинага басып кирип, согуш баштагандан бери Орусиянын түрмөлөрүнөн кан майданга айдалган ондогон кыргызстандыктар бөтөн жерде ажал тапты. Вагнер жек аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин өлгөндөн кийин орус абактарында отургандарды азгырууну Орусиянын коргоо министрлиги уланта баштады. Азаттык дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине, миграция өкүлчүлүгүнө да кайрылды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Шерали Насимов аттуу жарандын туугандары Кыргызстандын Москвадагы элчилигине белгиленген тартипте кайрылган эмес. Аталган мекеме 2024 жылдын январь-октябрь айларында Орусиянын 33 түзөтүү мекемесине консулдук чыгууларды уюштуруп, анын жүрүшүндө соттолгон 278 жараны менен жолугушканын кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев былтыр 7 декабрдагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Министрликтин маалыматына ылайык, 2024 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата түзөтүү мекемелеринде Кыргызстандын 1370 жараны жазасын өтөп жатат. Ал эми ушул жылдын 6 ноябрына карата 833 жаран тергөө изоляторунда отурат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу кезекеми Данисте телепрограммасына келип жетти. Кыргызстанда өткөн кылымдын 1930-жу жылдары совет бийлигине каршы Нарындын Атбаш аймагында козголоң чыккан. Анын арты куугун сүргүн менен коштолуп, оңдогон кишилер жазаланып, аман калгандар Кытайды көздөй качкан. Данисте бул чыгарылышта Нарындагы Черик көтөрүлүшү же Ак Чубак көтөрүлүшү деп аталып жүргөн окуя тууралуу айтып берет. Аны ого кесиптешим Милан Кадыров даярдады.
Атбашынан Актала жана Жаңгыч айылынын ортосунда жайгашкан бул мечитти айылдагылар Ак Чубак мечити дешет. Мечиттин бери дегенде эки кылымдык тарыхы бар.
Бул Ак Чубактын чоң мечити аталат.
Бузу муну Акчабактан чыккан Мадамбек би курдурган деген сөз бар. Кайсылы курулган толук билбейм. Акчабактар көтөрүлүштүн астында дагы ушулдерде жыйын өтүп, качпайлы деген бүтүмгө келишип, анан андан кийин анан Акчабактарды кысып аргандай туура эмес иш чара болуп экинчи сорт адамдар көргөндө чыдабай калса керек, анан уюшуп көтөрүлүш кылып, анан Ак Чубактын көтөрүлүшү деген ат менен анан Кытайга качып, анан кыргын учурап атпайбы.
Азиз Мамбет Мусаев Ак Чубак же Черик көтөрүлүшү аткан окуяны уулардан угуп, аке чүкөсүн жакшы билген кишилердин бири. Анын чоң атасы ошол убакытта азыркы Казыбек айылынын тушундагы мечиттин имамы болуп турган экен.
Ушул жерде жанакы көтөрүлүшкө чоң байланышкан нерсе бар. Ошо жыйын болгон күнү чоң атам ооруп төшөктө экен. Эл кетип атканда инисин дагы жибербей жыйынга жиберип, анан ошондо эл тарап келгичекте касы болгонда сүйлөп атыптыр. Тетиги жардын үстүнө коюлган. Анан чоң энем эгин туюктап деп жана кырк өткөнүн эле эртеси качканбыз дейт. Төрт жетим далага чыкканда.
Гүлзат Абдалиева архивди казып, эл оозундагы эскерүүлөрдү жыйнап, бул окуя тууралуу алгачкылардан болуп изилдеп чыккан тарыхчы.
31 жылы июнда башталып, 31 жылы сентябрга чейин токтомдор да. Анан ушул токтомдордун ичинен эң кызыгы ушул Нарын аймагынын ичинен ат башынын элдеринин Кытайга качышы жөнүндө маселе каралат да. Эмне үчүн качып атат? Бул байманаттар менен байланыштырат дагы. Анан бул жерде көрсөк болот, мына ушуну жакшылап тартсаңыздар да болот да, мына Черик деп атат. Ошол Черик уруусунун ошо Кытайга качышы жөнүндөгү ал уруулук түзүлүшкө жана байманаттарга тыгыз байланышканын көрсөк болот да. Элдин маанайын текшерип турушканда ОГПУ, ГПУ элдин маанайын текшерип, ошол ар бир кантон боюнча, анан бул жерде ошол Нарын кантонун жазат да, элдин маанайы кандай, эмне үчүн ушул эки Кытайга качабыз деп атат деп, башкача айтканда ушак айымды чогултушкан. Ушак айымдар кимдер чогулткан? Чач тарач биринчиден, өткүчүлөр, анан ошол экилер элдин ичинде ошол эки атайын жанагы баканостор болгон экен да, КПУнун.
Но контрреволюция не сложила оружие. Началась гражданская война.
Көтөрүлүштүн негизги себеби кеңеш өкмөтүнүн кулакка тартуу, мал мүлктү ортолоштуруу саясаты, дан салыгы, анан жергиликтүү башкаруучулардын катаал мамилеси болгон дейт тарыхчы.
Элдин нааразычылыгы күч алган. Анан чек арачылардын дагы мына ошол эки элге болгон мамилеси дагы сөзсүз түрдө бул таасирин тийгизбей койгон эмес. Анан ошондуктан эгерде партиялык документтерди карай турган болсок, ушул 31 жылдан кийин ушул чек арага өтө мамиле кылуу жөнүндө жана чек арачыларды тыкыр көзөмөлгө алып, аларды тыкыр текшерүү менен ошо чек арага коюу маселеси көтөрүлөт да. Демек ошол карапайым калкка ошо чек арачылар тарабынан дагы куугунтук болгондугу, аларга үстөмдүк көрсөткөндүгү мына ошол документтерден да билсек болот да.
Адеп эл топтолуп көтөрүлүш түрт эткенде, алып арман топ кыргыз кытай чек арасындагы Ак Бейит чек ара тозотунун башчысына кол салышкан. Ага кол салгандар Кызыл Акун жана Молда Акун аттуу кишилер болгону азыркыга чейин эл оозунда айтылып келет.
Мен чоң атам өзүнүн аты Акун, Молдаир баласы Акун да. Анан өзү кызыл түстүү болгондон келе баягы эл азыркыча айтканда кличкамын айтканбы же ошол өңүнө карап туруп айтканбы Кызыл Акун деп аташчу экен да. Ошо Кызыл Акундун баласы Кубат, Кубаттын баласы мен атым Сулайман. Корду көргөзө башташкан да, балдарды көгөнгө байлап атуу, жана кыскыргындарды кордоо, анан өздөрүнө эркиндик бербей өздөрүнүн законуна баш ийүү, ошондон анан көтөрүлүшкө эл чыдабагандан чыгат да.
Көтөрүлүшчүлөр чек ара бекетин басып алып, андан ары ат башыны көздөй бет алышкан. Тарыхчылар ат башыга жөнөгөн топтун колунда союл, камчы, шылк этме сыяктуу куралдар болгонун жазышат. Аларды чечтөөгө жакын жерде аскерлер алдынан тосуп, аеосуз жазалоо башталган.
Көтөрүлүшчүлөр Кытайга 2 жол менен качкан. Биринчиси Абдылда Жаанбай уулу, Кулчун Өмүралы уулу жана Казыбек Мамбетимин уулу баштаган элдин тобу баш келтебек коктусун өрдөп, 3 күндө Кытайдын Тоюн айылына аман эсен жетишкен. Ал эми арпа жайлоосу аркылуу качкан элдин алдынан Аксайдын Көк Аргын тилкесинен кызыл аскерлер тосуп чыккан. Алар күнөөсүз элге ок жаадырып, 200 киши кырылган деген маалымат бар. Ошол эле учурда эл оозунда көтөрүлүшчүлөр ат башынын түштүк тарабындагы дээрлик бардык кокту колотторду аралап качкан деген кеп бар.
Кытайга качкан элдин алты тосулуп, кырылган 200 адамдын ичинен 16 жаштагы Курман Акун аттуу тестер гана жалгыз аман калган.
Мен Курман Акуннун кызы Курман Акунова Жумабүбү Мамбеталиевна. Курман Акун атам шырыктырын белин ашыстык дейт да, анан ашып, андан ардагы бир бел ашкандан кийин артыбыздан солдаттар келип жетти дейт. Жетип эле баарыбызды токтотуп, тээриктеп алып эле көп солдат келген дейт, бир 10 кочкул. Келип эле токтотуп эле баарыбызды аттан түшүрдү дейт, төөлөрдү токтотуп. Анан эле эркектерди түшүрүп, бир 40 тисти дейт. Анан тискенде ошондо бир 15-20 айтчу эле ушундай кишикенбиз дейт эркектер. Анан мен эң аягында туруп калдым, мен 16 жаштагы бала элем деп айтат эле да. Анан баягы солдаттар тигиндей турап, обочо туруп алып эле баягы тисилген адамдардын барсын бир кылык атып чыкты дейт. Ошондо менин астымда 3 киши калган дейт катарында. Ошондо эле башым айланып эле кетти дейт, бир эме болуп. Ошону жыгылганымды бири билем, андан башканы билбейм деп айтчу эле да. Анан бир убакта эле ойгонуп, мындай көзүмдү ачсам эс алып, тирүү экенмин дейт. Мынтип кол башымды кармасам баарысы эле жайында дейт. Анан турдум дейт, турсам бирөө эле бостоп ыйлап өкүрүп атыптыр дейт. Карасам мындайыраак жагында кишинин атын айттыры, бирок мен унутуп калдым. Ал кишинин өлбөй турган жерине тийип калыптыр дейт да. Анан ушундай бакырып атыптыр дейт, кан кетип атыптыр дейт. Анан мындай карасам бүт эле жайына эле жатат дейт сөөктүр. Анан баягы мен турганда эле тиги айланайын балам тирүүсүңбү деп эле ошентти дейт. Анан кел бери деп ошентти дейт. Анан мени тетиреке талдын түбүнө сүйрөп барып отургуз. Анан могу сөөктөрдүн баарысын эми чогулт, баарысын таштуу жерде эле экенбиз, тоонун түп жагында болчубуз дейт. Анан чогулт дагы эми могу таштар менен бүт баарын корумда. Андан кийин анан мен тиги айткан жол менен кеткиним деп ошентти дейт.
Кытайга качкан топтун ичинен аман калган Курман Акун Тоо Таш аралай качып, эски журтту паанылап күн кечирген.
Атам баягы кайра барыптыр деп атпайбы, тиги айылына баргандан кийин анан бүбүт болгонун айтып, эмне кылганын, тигилерди корумдаганын, тиги ишин жөлөп койгонун баарын айтыптыр да. Айткандан алардын турган уруктары, атам өзү тиги Тойчуда 3 күн болуп калды, андан кийин айтылып атат да, анан алар барыптыр, барса ал киши өлүптүр, анан бирок ушу ит куш кичине тийип баягы эметип калыптыр дейт.
Ат башы көтөрүлүшү деп туруп могу жерге кичинекей маалымат берип койгонбуз. Анан кийин бара бара кеңири жазылып келатат. Мына могуреки жерде Кыргызстан деген улуттук.
Жангуч айылында туулуп өскөн Элимпоз Смайыл Кадыровдун энеси да Көк Аргында кыргынга учураган элдин арасында болгон.
Аркабыздан солдат келип калды дейт, жана энемдин айтканы боюнча деп атпаймынбы. Ошондо кысым бешикте эле дейт, Салиман энем көп айтчу, Салимандын бешиги Көк Аргындын боюнда калган деп. Жанакы Чатыр көлгө куйган Көк Аргын деген суу бар. Ошонун боюнда баягы качып бараткан эл тамак ичип отургандан солдаттар кубалап жетип калганда бир капталына жалаң эркектерди, бойго жеткен балдарды, жаш балдар калыптыр. Анан жалаң улууларын бүт эле маңдайыбызга тисип туруп эле чырнатып салды дейт. Анан калган элди болсо айдап келип, могул орто сырт жайлоосунда камап жатты дейт. Анан ошондо бул май айында болуп атпайбы? Анан май айында болсо бул ноябрларга чейин ошол жерде камап жатыптыр да. Анан мындай эле баягы майда чүйдө алачык балачык тыйып алып эле ошол жерде жатышыптыр эми жайыда. Анан мал салынан союп жеп ошентип эле жаткан экен. Анан мындай айылдан бастырып чыккан же бөлүнүп чыккан киши болсо эле чуу деген ок чыгат дейт, көрсө кыргырда кайтарып жатышкан экен да. Ошон үчүн эч ким эч кайда кете албайт. Анан баягы күн сууктап уже кыш түшүп келатканда анан эми айылыңарга кеткиле дагы тынч жашагыла деп анан койбойм.
1940 жылдардын этегинде СССР менен Кытайдын мамилеси өзгөрүп 1955 жылы советтик консулдук кызматчылар Кытайдан СССРдин аймагына кайтууну каалагандар үчүн СССРден келген эмигрант экендигин тастыктаган күбөлүктөрдү беришкен. Ошентип 1955-1956 жылдары көтөрүлүштүн катышуучулары мекенине кайтып келе баштаган. Акчок көтөрүлүшүнүн түз күбөлөрүнөн бирин серин эле киши калган. Көтөрүлүшкө чыгып, кийин аяусуз жазаланып, сүргүнгө айдалгандардын урпактары бул окуялар терең изилденип, тарыхый баасын алса дешет. Милан Кадыров, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит.org сайтынан угуңуз.
Эми кезек Азаттык Плюс телепрограммасына келип жетти. Тамакты мыкты жасап, булунурун бизнеске рецептин брендке айланган ашпоздор Кыргызстанда көбөйдү. Азаттык Плюс үй тойгоруп дасторкон даярдагандарды, улуттук тамак ашка жан күрүп бергендерди маекке тартып келди. Берүүнү кесиптештерим Медина Самидин жана Нурболот Азамат даярдашты.
Азыр тамакты мыкты жасап, булунурун бизнеске рецептин брендке айланткандар көбөйдү.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз ашпозчулук аркылуу кирек жаткандарды көрсөтөбүз. Биз менен болуңуз.
Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттуубуз даяр болду. Азыр ушуну тартылган жатабыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчакка окшоштурдук.
Как будто ошо бир француз ресторанда тургандай болуп атабыз да бул.
Интернеттен карап бираз кээде үйрөнөбүз. Кандай ал кездешип атат.
Кээде условиясы жок жерге да барабыз.
Тамак аштар өздөрү эле айтып туруп, мени буяка кошсо мен мондай иште берем азыр сага деп. Ошолорду алып алып турулар, жасай беребиз да ушундай.
Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ошол пайдасын табабыз. Байкашыбызча акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать этип башташты да. Жакшы карманып башташты.
Акчабы? Ооба. Акча абдан көп тартылат да.
Балдарым окутуп атканга байланыштуу ушул жерден үктөөгө туура келип калды. Ушул жумуштун баардык нерсеси оңой. Сонунда эми тойдо мындай жакшы маанайда иштейбиз да дайыма. Элдердин маанайы ушундай. Анан эң эле ошол бир эмеси эрте турмай. Ошо уйкудан эле.
Ушул эле маселеңиз бар деп.
Ооба. Элдер баары жерге окутуп атканда башталат да. Аябай эрте башталат.
Биз ашпозчу Салиманын үйүнө таңкы саат 5:00 жакын келдик. Бул маалда ал кезектеги үй тойдо кызмат кылмакка даярдык көрүп жатыптыр.
Эшикте караңгыда биз ушун кетебиз да. Бүгүн иним дагы иним эжем болуп иштейбиз да. Алло, билем.
Кесиби боюнча фармацевт Салиманын ашпозчулукка ооп таланты менен киреше таба баштаганына 5 жыл болуп калды.
Эмелерди алып жүрөбүз да, мондай подставкаларды. Булар столдун көркүн аябай ачып мынтип коюп туруп эле үстүнө зеркало коюп анан бүт закускаларды, нарезкаларды коебуз да.
Сервировканда өзүңүз тарап алыптырсыз.
Биз жардам беребиз сервировкада. Биз батабыз, багашка баттап алабыз.
Үйлөргө буйрутма алып, тамак аш даярдоо Салима үчүн үй бүлөлүк бизнеске айланып калды. Айтылган тарыхый буюм тайымы менен жолдошу жеткирип барса, кызматты бир тууган энеси эжеси менен кошо аткарат.
Булар да кыйын шефтер. Основательница поварна Луиз Азиза. Азизачы. Кандайсыз?
Саламатсызбы?
Эжена? Бул болсо.
Саламатсызбы?
Бир тууган эне. Булар кыйын шеф. Бул жакта бүгүн эшиктер көрүү деген той болот. Жүрүбүз. Ушул жактан, ушул жактан эметебиз.
Бүгүн биз болсо попап кечки тамагын даярдап жатабыз. Ал жакта болсо жети сырдуу дам деген сонун тамактарыбыз болот да. Эмне себептен биз муну кылып атабыз дегенибиз, биринчи эле кезекте кыргыздын улуттук ашканасын биз жогорку деңгээлге чыгаралы деп жана ошондой эле ошолордун баардыгын азыркыча, азыркы заман талабына жараша айкалыштырып, көптөгөн кызыктуу ун азыктарын, эт азыктарын жана ошондой эле ар кандай түрлүү түстү даамдарды жасадык. Ошолордун баарын четинен баштап азыр көргөзүп айтып беребиз силерге.
Кыргыз даамдары менен заманбап ашкананын айкалышы.
Ооба. Туптура.
Кызык. Ал арада Эркин да түштө келе турган конокторун тосуп алууга даярдык көрө баштады. Эркин кыргыз улуттук ашканасын дүйнөлүк заманбап ашкананын үлгүсүнө салгысы келет.
Кызыл алчаны кумшекерден кошуп, сууга аралаштырып, кайнатып ушундай сок жасадык да, ширесин кызыл алчанын. Анан бул жакка биз болсо жүгөрүнүн крахмалын кошуп, анын негизинде ушундай коюу болгон сонун ширени алдык. Эми бул ширени болсо биз азыр мына ушундай болуп жасалган чүкөлөрдү.
Бул эмнеден жасалган чүкө?
Бул чүкөнү болсо биз койдун мээсинен жасадык. Койдун мээсинен жасалган чүкө. Ушул чүкөлөрдү болсо азыр ушул жакка аралаштырып, тышына мындай бир пленка кылып жасайбыз да. Анткени бул суюк өзү, бир аз температурасын жоготкондон кийин агып кетет да. Ошол себептен бул акбаш үчүн ушул сок кармап турат. Андан кийин дагы мээ өзү сливочный, соленый, бир башкача даам да. Ошонун даамын бири бирине баланс болуш үчүн биз атайын кычкыл кызыл алчаны колдонуп жатабыз.
Ошол чүкөнүн формасында чупа-чуп экен да.
Ооба. Муну болсо биз азыр кыргыздын накта чүйгүн ысылыгы деп конокторго тартуулайбыз да.
Чүкөнү ойногондон башка жесе да болот дегенди киргизип атпыз да.
Ооба, туура. Ойногон эле чүкөлөр болгон болсо биз азыр жей турган чүкөлөрдү жасаганбыз да. Бул деги эле ушул бир ысылык эмес, мунун таттуулары да бар да биздечи. Аны десерт катары дагы конокторго көрөсүз.
Кызык бул даамдарды жөн гана үстөлгө кое салбай, кадимки тасмалардагыдай эле коноктордун алдына кызыктуу тартууда маанилүү. Андыктан муздак буунун эффектин берүү үчүн Эркин мырза менен кар да жасадык.
Вау! Ар бир тамакты жегенде дайыма биринчи көз караш жана ошондой эле кызыктуу болуш керек да. Карап туруп биринчиден мээң менен тоесуң, экинчиден жегенде даамын сезип ошону менен тоесуң да. Азыр дагы бир карды жасайбыз. Ал кар болсо козунун өпкөсүнө куюлган оловодон кар.
Козунун өпкөсүнө куюлган?
Ооба. Олово.
Олово.
Оловону биринчи жасаганбыз. Ал оловону жасайарда дагы биз козунун өпкөсүн алып жакшылап жууп, ал жакка сары май жана ошондой эле уйдун сүтүн кошуп туруп бышырабыз, толтуруп турупчу. Анан ошол бышкан оловону алып туруп, аны кайрадан биз акылдуу аппараттардын жардамы менен кечке айландырып, бизге керектүү текстураны алгандан кийин биз кайрадан ушундай сифонго салабыз дагы, кайра азотко салып кар жасалабыз анда.
Козунун өпкөсү, козунун мээси, козуда бир нерсе калды го эле мындай?
Козудан эч нерсе калбаган, сөөктөрү эле калган да. Сөөктөрүн да керек болсо биз соустар жасадык ар кандай. Анан болгону эле шыйрактары калды. Шыйрактардын туяктары десек, шыйрактарын да иштетип жиберди.
Ал арада үч бир тууган дасторкон көркүн ача турган тамак аштарды кызуу даярдап жатат. Ар бир жолу ар башка үйдүн ашканасына ылайыкташып иштөө оңой эмес. Ошол эле кезде бул кызыктуу челлендж. Кээде мынтип жарык да өчүп калышы ыктымал.
Заранее неметип.
Дагы бир сонун плюсу.
Ушунду айтайын деп койдум. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана оорчулуктары бар депчи. Бүт эле условиясы бар жерге келе бербейбиз да. Кээде условиясы жок жерге да барабыз. Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ушул пайдасын табабыз.
Бул команда шаар ичинде буйрутма алса, киши башына 350 сом, шаар сыртына 400, аймактарга 450 сомго чыгышат. Кардарларына бир нече варианттагы менюну сунушташат. Соңку жылдары мындай кызматка суроо талап бир топ өстү.
Азыр чындап айтканда мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң. Мурун чындап эле баягы чакырып атканда дагы сиз айтканда уялышып, же болбосо азыр эртерээк жасап кетип калгылачы, анан кийин эч ким көрбөсүн деген учурлар да болгон. Азыр чындыгында эч ким уялбайт. Азыр жаңы келген келин деле эртеси күнү өзүнүн чөнтөгүнөн жашнакайга чакырышып, дасторкондорун жазып уялбай, тартынбай. Бул нерсе азыр популярдуу болуп калды. Чындап айтканда абдан ыңгайлуу да. Мисалы ар бир үй бүлөгө эле куда тозуп жатканда, куда тоз эми чоң неме нерсе го, куда тозуп жатканда там той, үй той, келин алуу деген тойлор көп кыргыздарда. Ошол тойлордун баардыгына абдан ыңгайлуу.
Азыр бир моментте үч салатты жасатабыз, байкадыңарбы?
Ол үч чара үч башка салат да. Байкашыбызча акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать деп башташты да. Жакшы карманып башташты. Анан биз ошого жараша өзүбүздүн ошол менюбузга ошол азыркы заманга ылайык салаттарды, азыркы талапка ылайык салаттарды жаңылантып, киргизип, жаңы окуп, жаңы рецепттерди таап, ушинтип кең аракет кылабыз да.
Сыйлуу меймандардын келерине аз гана убакыт калды. Той ээлери соңку даярдыгын баштады. А биздин каармандар даярдап алган даамдарды кооздоп чыгууга киришти.
Азыр ананастарды кезебиз, грейпфруттарды кезебиз. Экзотический болот азыр. Обязательно бурчак курч болуш керек да.
Эркин болсо, бул учурда дагы деле кызыктуу азыктарды жасоо менен алек. Ал кадимки чычырканактан жасалган бозону кайнатып, ага жүгөрүнүн крахмалын кошуп, берметтерди жасап жатты. Эркиндин кыргыз ашканасы менен азыркы трендтерди мыкты билгени, аларды айкалыштыра алганы мени таң калдырды.
Бул болсо бизде борсок, борсоктун өзгөчөсү. Анткени биз борсоктордун ичинде ушундай болгон өзүбүз жасаган эжигелерди кошуп туруп, борсок жасайбыз башкача кылып. Азыр эжелер болсо ошону жасап аткан учуру. Эжигей. Эжигей дагы бул илгерте кыргыздардын апаларыбыз жасап келаткан сыр. Биринчиден биз сүткө айранды кошуп кечке көп убакыт кайнатып, ар кандай кошулмаларды кошуп, кошулмалар дегенде бул татымына жараша кичине кумшекер кошуп туруп дагы кайнатабыз да. Кайнаткандан кийин анан чыпкалап алып, оор жүктүн астына коюп кичине анан ушундай болгон сырды алабыз. Каттыгандан кийин ушундай сыр болуп калат да. Аларды болсо биз өзгөчөлөндү азыр борсоктордун ичине салып туруп борсок кылабыз.
12 жылдан бери ашпозчулукта келаткан Эркин башка өлкөлөргө да чыгып тажрыйба топтоп, билимин улам тереңдетип турат. Жеке рецепт ойлоп табуу жөндөмү да тынымсыз изденүүнүн артынан келерин жашырбайт.
Алдыңкы топ 10 деген ресторандардын катарында кошулган ресторандарда иштеп келдим да. Ошол жактан көптөгөн нерселердин баарын көрдүк, үйрөндүм. Анан ошол эле учурда ашканага болгон кызыгуум дагы аябай күчөп, анан ошонун негизинде ошол жактан китептерди издеп, китептерди алып окуп, жанагы айтып кеткендей эле кайсыл жер жемиш, кайсыл мөмө жемиш бири бири менен айкалышат, кайсы жер жемиш бири бирин сүйөт, эмнени кошсо эмне болот, кайсы менен кайсыны кошсо болбойт деген нерселердин баарын анан китептен окуп, үйрөнүп, тажрыйбабыздын баарын алып келип отуруп, анан бүгүнкү күндө ушул кыргыздын улуттук ашканасын жогорку деңгээлге чыгаралы деген максатта иштеп жаткан учур азыр.
Ошентип Эркиндин табылгаларын ооз тийбекке келген меймандар да топтолуп калды. Эркин ар бир тамак кандай жасалганын, эмнелер кошулганын шашпай чечмелеп берип жатты.
Маринатталган чамгыр, биринчисинде болсо үстүндөгү бул туздуу болгон суюк сүзмө.
Салима, Азиза жана Билал да баарын өз убагында жасап үлгүрүштү. Бир тууган ашпоздордун колунан чыккан тамак аштар мектеп дасторкондун көркүн ачты.
Баардыгын бүткөндө, убагына жетишкенде бир жыргайбыз. Во время успели депчи, баарына жетиштик, сонун болду. Эми ушул аябай кооз, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына кооз жазалган жазалмаларды, ушуларды көрүп суктанышып, ушинтип жешип, ушул анан сыртка чыгып алып бизге рахматын айтышып, ушундай ыраазычылык кылышат да, ошолор бизге абдан сонун моменттер.
Жүрөгүндө кайнаган кыргыз каны, жүздөрүндө жайнаган жылдыздары, төрөлгөндө озанган Манас менен амансыздарбы бүгүнкү күнү меймандар деп
байкап атабыз деп, бул ушундай кирешелүү тармак болуп атпайбы? Азыр барган сайын кызыгуу күчөп атат.
Ооба,
ашпозчулукта жүрөм, кандай тапса болот? Акча.
Акчабы?
Ооба,
акча абдан көп тапса болот да. Бирок ошонун баардыгы эми азыркы кезде ошондой болуп аткан болсо, бирок жаңы баштап аткан кездерде, жаңы тажрыйба топтоп аткан кезде, мындан 5-6 жыл, 10 жыл мурун күнүнө 50 сом, 30 сом, 40 сом, 200 сом, 600, 700 сом таап жүргөн болсок, ошондогу кылган эмгектердин баарын, үзүрүн азыр көрүп атам деп айтсам жаңылышпайм.
Сыр болбосо кирешеңиз канча орточо?
Орточо кирешем кандай деп айтсам эми сиздерге?
Орточо.
Эми орточо, эми жакшы эле сонун. Анан эми аны айтсам деле азыр анча мынча адамдар иштегиси келбей калат го жумушта. Кызыкпа, кызыгып
аябай көп.
Аябай көп болуп кетиптир. Биз эмне кылып жүрөбүз деп ойлонуп кетпесин да. Ошол үчүн сыр бойдон кала берсин.
Эми убакыт эксклюзивдүү десертке келип жетти.
Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттуубуз даяр болду. Азыр ушуну тартуулаган жатабыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчакка окшоштурдук. Ал эми үстүндөгү болсо бул талкан. Талкандын үч түрү. Бул идеядагы эми биз формасын жасадык. Кыргыздарга тиешелүү нерселердин баарын иши кылып, кыргыздын ашканасына баарын жасап атабыз да, окшоштуруп. Ооба, азыр болсо калган коноктордун эмоцияларын көрөбүз. Кет коноктору бизге айтат.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн уктуңуз. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Азаттыктын ушул жана башка макала баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгашкан, ал эми биздин телепрограммаларды Азаттык Медиа YouTube баракчасынан издеңиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, аман болуңуз.